Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгы ярдан бәяннамасында Түркменстанның Европа берләшеге белән энергия тайдан якынлашмагы вакытында Орсиятның ресми структураларының сайлап алган позициясына гең галма белдерде. Бәяннамада Түркменстанның газ кечерүче проектларын сиясәтләштерелмәгенә чөрткәтек каршы чыгыш итеп килгәнлыгын ихталып, бу проектларның юрдын икътисадый үсеше өчен зарурлыгы беленер. Энергия базарының үз аштык ва дин хукуклы субъектлары арасында кадерле цивилизленен хезмәттәшлек процессы гидер. Әмма бу Орсиядан кабер ретмиләре ва хәбәр бериш сериштәләр тарафыннан ягъдая лайык булмады реакцияләре дөрәтте дип Түркменстанның дәсәдишләр министрлыгының бәяннамасында белленде. Орсиядан президенты Дмитрий Медведевнең якындагы чыгышында Трансхазар газ кечерүчесенең курылышыгы чылшырымлы мәсьәле атландырылып, тәйе проектның дурмышы кечерилмәү өчен Каспийга дәүләтләрнең әһлисенең позицияларының ылалышылмыгының таләп ителгәнлеге әйтелеп тә. Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының бәяннамасында Орсиятның мәсьәле карашы нәтиҗәлелегә каршы атландырылды ва аның Түркменстанның энергия сиясәтенең мәни мазмун тайдан йоюлмагына көнүктүрүлгәнлеге белленди. Европа партнерлары белән эш, ишәвер ва конструктив урыннан варияр ва дәвам итәр дип Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының бәяннамасында шәле дәвам иттерләр цитата. Моның белән багълы дөрәгән сораулар бар да әйтләндә булса, Түркменстан кызыкланма белдирген эхли тараплар белән гөни ва ачык маслахат итмәгә таяр цитатаның соңы. Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының бәяннамасында белленченә күрә Ашхабад Европа берләшеге белән 2008 елда энергия хезмәттәшлек буенча меморандумга кул чекелүәре дөрле дәрәҗәләрдә гәпләшеп кечерип килгән. 10 сентябрьда Европа берләшегенең Европа комиссиясына Трансхазар газ кечерүчесен курмак буенча гәпләшекләре кечермәгә ихтиярлык бермәге булса, проектта кызыкланма белдергән тарафларның гәпләшекләр процессына итерге булды дип бәяннамада әйтәләр. Энергия мәсьәләләре буенча белермен әзербайҗанлы карашсыз аналитик Азер Хасратның фикеренә күрә, Орсиятның регионда үз әһмиятен ныктымак ва регионал гомшуларынан үз бәхвитләрнең хатавы алынмагын таләп итмәк позициясе регионал дәүләтләрнең моңа үз нәразылыгын мәлим итмәгә мәҗбүр идер. Белермен Түркменстанның Орсиятның позициясыннан нәгиләлек белдереп, карашсыз дәүләт хөкмендә үз хукугындан файдаланмагын адалатлы хатав идер.
Естественно, Түркменстан как независимое государство
Әлбәттә, Түркменстан карашсыз дәүләт хөкүмендә Орсиятның президенты Медведевның ва бәйле кресмиләрнең чыгышларына баха бермәге бурычлы. Түркменстанның Орсиятның позициясына берен бахасы адалатлы дип хасаплаярын.
И правильно делали. То есть Түркменстан в этом вопросе справедлив.
Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының ресми бәяннамасы Түркменстанның Орсиятдәге илчиханасының ресми интернет сайты аркылы күпчелегә мәлим ителде. Түркмен тарафының бу бәяннамасына Орсият Федерациясының дәшәр эшләр министрлыгының реакция алып булмады.